Tervetuloa Sanasta mittaa Raamattu-ohjelman pariin. Meillä on aiheenamme tänään Raamatun kääntäminen ja Raamatun käännökset. Minä olen Merja Pitkänen ja täällä on keskustelijoina seurakuntaneuvos Walter Luoto, eksegetiikan professori Lauri Thurén, Suomen teologisen instituutin pääsihteeri Ville Auvinen ja Suomen vapaakirkon lähetysjohtaja Richard Bruis. Ja nytpä minä kysynkin ihan ensimmäiseksi Richard Bruisilta, että voiko sinua sanoa Riku Bruisiksi täällä kun Suomessa ollaan?
Kyllä voi.
Sinä olet jo tottunut tähän leimaan olla Riku.
Kyllä.
Ja Riku Reviskin käy, näin olen kuullut. Eli
jossain päin Itä-Suomessa käy ihan hyvin.
No, sinä olet nyt uusi tässä meidän keskustelijoiden joukossa ja minä olen ymmärtänyt, että jalkapallo, Raamatun käännös ja kotoutuminen Suomeen ovat kolme asiaa ainakin, jotka ovat sinulle tärkeitä. Onko ne tässä aikajärjestyksessä?
En tiedä, onko ne siinä aikajärjestyksessä, mutta kaikki ovat kuitenkin minulle tärkeitä asioita.
Minkä takia jalkapallo on sinulle tärkeä?
No tavallaan minä löysin Jeesuksen jalkapallon kautta.
Hän potkaisi pallon sinun
sain kutsun seurakunnan nuorten ilta, jossa pelattiin jalkapalloa Englannissa, Pohjois-Englannissa silloin. Ja en ole kasvanut kristillisessä perheissä. Tämä oli minun ensimmäinen kosketus sitten kristinuskoon. Oli jalkapallo.
Se oli konkreettinen kosketus jalkapalloon.
Kyllä.
Ja sen jälkeen sinä olet ollut myöskin Raamatun käännöstyössä ja kotoutunut aika hyvin Suomeen vai mitä?
80-90-luvulla perheeni kanssa olemme Bornion saarella ja kääntämässä Raamattuille heimokielellä.
Walter Luoto, sinä olet myöskin kääntänyt joskus Raamattua tai ollut komiteassa mukana.
Niin, tällainen mahdollisuus tarjoutui ja siinähän urakkaa oli noin 17 vuotta me istuimme ja sitä yritimme kääntää.
Ja Lauri Thurén tekee työkseen kanssa, askaroi Raamatun parissa.
Kyllä, meillä nyt luetaan enemmän alkutekstiä kuin käännöksiä, mutta Raamatun käännöksistä myös tehty tutkimuksia ja muutama väitöskirjakin on meneillään.
Ja Ville Auvinen myöskin Raamattua käyttää työssänsä, käännöksiä vai alkutekstejä?
No vähän molempia. Ehkä vähän painottu enemmän käännösten puolelle, mutta hirveän usein sitten joutuu ottaa kantaa näihin käännöseroihin ja sen tyyppisiin kysymyksiin. Ja sitten mennään alkutekstiin, sen jälkeen katsotaan, että mitä oikeasti siellä on sanottu.
Millä kielellä viimeisimmäksi olet lukenut Raamattua?
No suomeksi nyt ihan viimeisimmäksi kyllä.
Entäs Riku Bruis?
Tällä viikolla sekä englanniksi että suomeksi.
Mutta englanti on vielä kuitenkin niin kuin sydämen kieli vai mitä? Vai joko suomi alkaa olla sydämen kieli?
Jaa, se oli vaikea kysymys.
Mutta kuunnelkaapas, mitä sanoo yksi Raamatun kääntäjä. Ei saa kysyä latinan kielen kirjaimilta, miten saksaa pitää puhua, kuten nämä aasit tekevät, vaan täytyy kysyä perheen äideiltä, kadulla leikkiviltä lapsilta, torilla liikkuvalta tavalliselta mieheltä ja kuunnella tarkkaan, miten he puhuvat ja kääntää sen mukaan, niin silloin he ymmärtävät ja huomaavat, että heidän kanssaan puhutaan saksaa. Näin sanotaan Martti Lutherin sanoneen kääntämisestä. Minkälaisia tuntoja tulee mieleen, kun puhutaan näillä sanoilla kääntämisestä? Nimittäin hän sanoi, että hän on oppinut tietämään, kuinka paljon taitoa, vaivaa ja työtä kääntäminen vaatii. Walter Luoto aloittaa.
Tämähän tuo hyvin esille tämän nimenomaan Uuden testamentin alkutekstin, tämän kreikan, joka ei suinkaan ollut tätä filosofien Attikan korkeatasoista sivistynyttä kreikkaa, vaan se oli sitä kadun enemmän sitä arkikieltä, jota ihmiset puhuivat. Ja tämä tulee minusta vastaan siinä, kun ajatellaan jollekin kielelle uutta Raamatun käännöstä, kun ihmiset kysyvät, että taasko se pitää kääntää, että johan se on käännetty 10 vuosia sitten, kun kieli muuttuu ja Raamatun kielen tulisi olla sitä ihmisten normaalia kieltä, mutta jos se on liian kauan kääntämättä, niin se eriytyy normaalista kielestä ja jää arkkaiseksi, semmoiseksi juhlavaksi ja näin Suomessakin syntyi tämmöinen Raamatun kieli ja tuntuu, että se on pyhäin häväistystä, jos se mennään muuttamaan ja tämä tuntuu liian arkiseksi. Sieltä sanoo joku.
Lauri Thurén.
Kuulostaapa siltä, että vanha Luther edustaa tämmöistä hyvin modernia, niin kutsuttua dynaamista käännösperiaatetta, jossa tärkeää on se, että käännöstä ymmärretään. Ja voisi sanoa, että ei suomeksi Raamattua ihan tuolla Lutherin asenteella vielä koskaan käännetty.
Tämä ei ole rohjattu kääntää.
Ei ole uskallettu, koska on niin vahva perinne. Tämä meidän nykyinen kirkkoraamattu tulee tietysti mielessä kaikkein lähimmäksi tätä, mutta on sekin aika arvokasta. Mutta sitten kun katsotaan näitä vanhempia suomennoksia, niin ei hyvänä aika 30-luvulla puhuttu sillä tavalla, kun meidän vanha kirkkoraamattu puhuu. En mä tiedä muuta kuin Tauno Palo ja Ansa Ikonen puhuu sillä tavalla. Kyllä tavalliset ihmiset puhuu vähän niin kuin nykyäänkin, mutta raamatun piti olla hirveän arvokkaan näköistä. Ajateltiin, että se raamatun pyhyys on siinä, että se näyttää kankealta. Mutta ei se sitä ole. Kyllä se pyhyys täytyy tulla jostain muualta kuin siitä, että se on keinotekoisen vanhan aikaisen kuulosta.
Ehkä ruolini tässä ohjelmassa on tuoda tämmöisiä missionäärisiä näkökulmia tähän. Muistan, kun ensimmäisiä raamatun osia käännettiin Timo Gonin kielelle ja meidän kansallinen kääntäjä sitten sai ensimmäiset kappaleet ja vei ne takaisin oman kylänsä. Ja hän luki omalle äidilleen näitä raamatukertomuksia ja hänen äitinsä ei ole koskaan istunut koulun penkillä ja hän kuunteli hyvin tarkkaan ja hänen kommenttinsa oli se, että vai siitäkö se pappi aina puhuu?
Mutta ymmärsikö hän sitten
loppujen lopuksi? Nyt hän ymmärsi.
Niin, aivan. Ville Ahlund.
On myöskin tähän liittyvä kokemus tuolta Sambiasta, missä oli lähetystyössä ja siellä oli niantsankielinen raamatun käännös, joka on sillä alueella, missä oltiin, niin on se yleiskieli. Ja sitten mä vähän moitin joskus joitakin pappeja luennoilla, kun sitten heitä koulutettiin siitä, että kun he ensin lukee sen evankeliumitekstin, ja sitten saarna on puoleksi sitä, että hän ikään kuin kertoo sen omin sanoin sen saman tekstin uudestaan. Mä sanoin, että etteikö voisi niinku ikään kuin mennä siihen sisältöön selittää sitä, että menee turhaan aikaa siihen, että tavallaan kerrotaan, mikä on jo kerrottu. Niin hän vastasi, että kun ei ihmiset ymmärrä sitä raamatun käännöstä. Sen pitää sitten vielä kertoa niin kuin ihan oikeasti sillä kielellä, kun puhutaan. Et mä en ihan tarkkaan tiedä, että mistä se johtuu, että siellä se käännös oli sellainen, että sitä ei kuitenkaan sitten ymmärretty, mutta kuitenkin tarve oli sielläkin sitten parafraseerata se teksti uudestaan niin, että kaikki tosiaan ymmärsi.
Valtteri Luoto jatkaa.
Niin, käyttökielihan muuttuu, suomen kielikin muuttuu jatkuvasti. Ja tässä tulee sekin seikka, että jos liian kauan pidetään jotakin raamatun käännöstä voimassa ja käytössä, eikä uusita sitä kielellisesti, niin todella se irtautuu siitä arkielämästä ja se leimaa koko sen sanoman, se leimaa koko uskon asiat, että ne on semmoisia vanhanaikaisia, eihän ne kuulu normaali elämään, niistä puhutaan ihan eri kielellä. Ja minusta tämä on suuri vahinko raamatun sanomalle.
Tässä on vaan sitten se raamatun käännöksen suuri haaste on siinä, että jos käännös on oikein sujuvaa ja ymmärrettävää, niin ehkäpä se alkuteksti ei alun perin ole tarkoitettu niin sujuvaksi ja ymmärrettäväksi aina. Ja silloin tämmöinen oikein sujuva käännös, niin se saattaa niin kuin kadottaa siitä alkutekstistä aika paljon ajatuksia ja vivahteita. Et mä oon vähän niin kuin verrannut tätä mielessäni siihen, että kaikki raamatun käännökset on niin kuin janalla, jossa toisessa ääripäässä on alkuteksti. Se on tosi tarkka, mutta harva ymmärtää. Toisessa janan päässä on sitten tämmöinen lasten kuvaraamattu, joka kestää pureskelua ja siinä on kivat värikuvat. Mutta siitä saattaa olla, että joku Paavali vanhurskauttamisoppi ei ihan niin kuin kirkasta. Ja sitten kaikki raamatun käännökset on jossain tällä välillä. Ne on joko lähellä sitä sanatarkkaa päätä tai sitten on lähellä tätä purulilu-raamattua, mutta jossain ne menee ja molemmissa on niin kuin omat hyvät puolensa. Tämän takia olisi kauhean hyvä, kun olisi monia käännöksiä eri ihmisille, eri tarkoituksiin, mutta ei meillä Suomessa paljon sellaista jengiä, jolla olisi varaa istua niin kuin Walter 17 vuotta ja tehdä yhtä käännöstä ja sitten 17 vuotta toista.
Lauri Turenin jälkeen Ville Auvinen, ole hyvä.
Joo, tämä liittyy oikeastaan se, mitä aika usein kuuluu tai kuulee kysyttävän tai kommentoitavan, että kun puhutaan 3.3.3.8 käännöksestä tai sitten tästä uudemmasta kirkkoraamatusta, että kumpi nyt on se, mitä pitäisi lukea, kumpi on Jumalan sana, kumpi ei. Ikään kuin se on sellainen mustavalkoinen, että toinen on, toinen ei. Ja mä itse ihan samalla tavalla ajatellut kuin Lauri, että kaikki käännökset on enemmän tai vähemmän lähellä alkutekstiä, että ei ole mitään absoluuttista oikeaa käännöstä.
Walter Luoto.
Just, tässä on yleensä muistettava se, että kääntäjällä on selvästi mielessään, kenelle hän kääntää tai mitä varten hän kääntää, koska raamattuja voidaan kääntää eri tarkoituksen, niin kuin Laurikin äsken sanoi. Kun tätä 9.2 käännöstä tehtiin, niin siinähän kohteena oli, miten se nyt sanoisi, tämmöinen tavallinen suomalainen kadun ihminen, joka on aika tavalla vieraantunut hengellisistä asioista, jotta saadaan se perussanoma hyvin selkeästi ja ymmärrettävästi normaalilla suomen kielellä. Tämä on se lähtökohta. Mutta tällainen käännöshän ei anna kaikkea sitä, mitä joku tämmöinen Raamatun tutkija, uskovainen, joka haluaa päästä sisälle oikein sen kaikkiin erikoisiin hienouksiin, antaa. Silloin pitää mennä lähemmäksi sinne alkutekstin tämmöisiin, sanoisiko, muototarkkoihin käännöksiin, jotka tuovat sen alkukielen muodon suorastaan esille.
Tunnistatko
suomen kieleltä huonoja?
Richard Ruiz, nämä käännösperiaatteet, kun olet itse ollut.
Se olisi ollut nimenomaan kysymykseni Valtarille, että kun 92 tehtiin, että oliko kääntäjällä ja komitealla sitten ihan mielessä joku kohderyhmä. Ja kiitos selostuksesta, se oli oikein hyvä kuulla sitä. Heitäisin myöskin ajatuksena myöskin tähän keskusteluun se, että Suomessa asuu 600 000 ihmistä, jotka puhuvat suomea toisena kielenä. Ymmärtääkseni ei ole koskaan tehty raamatukäännöstä heille.
Suomen kielellä, niin. Aivan. Ville Auvinen.
Joo. Nyt tämä äskeinen kysymys herätti jotain ajatuksia. Mä hukkasin sen ajatuksen, niin kyllä se löytyi sieltä. Eli kysymys myöskin, mistä keskustellaan, että onko nyt sitten niin tämä uudempi käännös, onko se Jumalan sanaa vai ei, ja mikä käännös on Jumalan sanaa. Eli mä mietin niin sitä oikeastaan kahdesta näkökulmasta, että kun mä ajattelen näin, että Jumalan sanalla on tavallaan kaksi tämmöistä niin puolta. Toisaalta se on se Jumalan antama totuus, josta me löydetään oikea oppi Jumalasta, ja toisaalta Raamattu on sellainen armon väline, jossa Jumala puhuu, jonka kautta hän hoitaa ihmistä ja herättää uskoa. Ja mä muistan, kun sitä viimeisintä käännöstä tehtiin, niin taisi olla vielä siinä vaiheessa, kun oli ne ensimmäiset käännösversiot valmiina ja niitä arvioitiin, niin meillä oli Raamattupiiri seurakunnassa, jota oli vetämässä yksi näistä Raamatun kääntäjistä, ja hän halusi, että pidetään sitä Raamattupiiriä senkin tähden, että luetaan sitä uutta käännösehdotusta ja katsotaan, että puhuuko Jumala sen kautta. Että miten se hoitaa sitä väkeä siinä. Ja kokemus oli se, että Jumala puhuu sen käännöksen kautta ja hoitaa. Mutta sitten jos puhutaan siitä, että ruvetaan etsimään ikään kuin sitä dogmaattista totuutta ja oppia, niin silloin semmoinen käännös, joka on kovin dynaaminen, niin se välttämättä ei ole oikea siihen. Että ihan semmoinen esimerkki vaan, kun tämä käännöstä tehtiin ja siellä tuli sitten se haaste, että kun Paavali kirjoittaa 3.3.3.8 käännöksen kautta, että me pelastumme uskon kautta. Ja sitten suomen kielen asiantuntijat sanoo, että suomen kielessä sanaa kautta ei voi käyttää kuin tämmöisessä, kun mennään
lokaalisessa.
Niin, mennään Turusta Tampereelle Helsingin kautta, jos joku haluaa mennä Turusta Tampereelle jostain syystä. Niin sitten sitä ruvettiin kääntämään eri tavoin, ja yksi vaihtoehto oli, että esitys oli, että käännetään uskon perusteella. Ja silloin muistaa, että jotkut nostivat kovan äläkään, että näin ei voi sanoa. Siinä on sitten jo väärä opetus takana, ikään kuin usko olisi sen pelastuksen perusta. Ja silloin kun oppia ajatellaan, silloin pitäisi itse asiassa mennä todellakin siihen alkutekstiin ja katsoa, mitä ihan oikeasti kreikaksi tai hebreaksi on kirjoitettu.
Lyhyesti kommentit Lauri Turenilta, Riku Bruisilta, ennen kuin mennään pienelle tauolla.
Niin, se, että onko joku käännös Jumalan sanaa, niin eka vastaus olisi vähän niin kuin Ville, että sitä voi tietysti mielessä mitata ihan empiirisesti. Eli nyt kun katsotaan, että tämä nykyinen kirkkoraamattu on ollut käytössä jo jonkun aikaa, onko Suomen kirkossa vielä jäseniä? Onko niin kuin uskovia? Onko se synnyttänyt tämä uusi käännösuskoa? Jos se synnyttää sitä, niin sitten se toimii. Jos se ei synnytä mitään, niin sitten se ei varmaan ole Jumalan sana.
Sitä voi on muitakin tekijöitä.
Tämä on jonkinnäköinen. Mutta sitten niin kuin tieteellisessä mielessä on jännä miettiä sitä, miten Raamattu eroaa Koraanista. Koraanihan ei ole Allahin puhetta muuta kuin arabiaksi, mutta kristityt ja kristittyjä ennen jo juutalaiset on lähtenyt ihan eri linjalle, eli juutalaiset ajatteli jo, kun ne käänsi pyhät kirjoitukset kreikaksi kauan ennen uutta testamenttia, että myös se kreikkalainen käännös on ihan yhtä lailla Jumalan sanaa.
Ja lyhyt kommentti vielä Richard Bruisilta ja sitten mennään tauolle.
Minähän suhtaudun kääntäjille hyvin armeliasti, että koska minä kuulun siihen joukoon, että olen joutunut olla se ensimmäinen kääntäjä, joka on kääntänyt uudelle kielelle. Ja muistakaamme, että mitä Gaggikolla kirjoitti siihen esipuheeseensa, älkää siis joku kristitty tai jumalinen ihminen tai tämän pyhän kirjan lukija sitä pahaksi ottako, että koska Jos tässä äsken Algedussa suomen kielen tutkituksessa jotakin osaa olla eksytty, outoa ja kamalaa, ei uudesti pantuu. Ettei mikä ole aloittaessa täydellistä.
Mekään emme ihan ymmärtäneet enää tuota, mutta nyt pidämme pienen tauon ja palaamme kohta musiikin jälkeen uudelleen näihin mielenkiintoisiin ajatuksiin. Mm.
Sanasta mittaa, kysymyksiä Raamatusta.
Jatkamme Sanasta mittaa Raamattu-ohjelmaa. Meillä on tänään aiheena Raamatun kääntäminen ja Raamatun käännökset. Ja meillä on täällä keskustelijoina Walter Luoto, Lauri Tureen, Ville Auvinen ja Richard Riku-Pruis. Minun nimeni on Merja Pitkänen. Pääsimme jo aika mukavasti alkuun siinä, että miten Raamattua käännetään ja näistä erilaisista Raamatun käännösmetodeista myös puhuimme. Ja on myös sanottu sitä, että Raamatulla on ihan omia haasteitaan silloin, kun puhutaan Raamatun kääntämisestä, jotka eivät liity muuhun käännöstyöhön. Mutta minua ihan niin kuin Raamatun lukijana kiinnostaa nyt, kun te äsken sanoitte, että Raamattua käännetään eri tarkoituksiin. Niin mitenkäs me nyt sitten kohderyhmässä olevat, jotka luemme Raamattua, niin tämän voisimme ymmärtää, että Raamatun kääntäjällä on jokin tietty tarkoitus, mihin hän kääntää. Eikö sitä pitäisi kääntää niin kuin uskollisesti sitä, mitä on kirjoitettu? Walter Luoto aloittaa.
Kyllä, tietysti periaate on se, että se sanoma pitää säilyä oikeana. Sitä ei saa vääristää. Ei se kohde määrää sitä, että se sanoma muutetaan. Mutta se kohdekielen sanomisen tapa on se, jota voidaan vaihdella. Ja sanomisen tapa voidaan niin kuin määrittää sen kohderyhmän mukaan. Ajatellaan nyt, että hiljattain jonakin aamuna kuuntelin Radio Dayta, ja siellä, ei kun se olikin Yleisradion puolella, ja siellä luettiin Raamattua selkokielellä. Selkokielinen Raamattu. Sekin on Raamatun käännös, joka poikkeaa normaalista aikatavalla, mutta minun mielestäni sekin on Jumalan sanaa, koska se pyrkii antamaan sen viestin ihmisille, joilla on rajoitettu ymmärrys ja käsitys tästä kielestä. Tai sitten voidaan tehdä nuorisoraamattu ja vääntää kieltä ilmaisua vähän nuorisokielen puolelle enemmän. Nuoret voivat kokea sen omaksensa. Mutta tärkeää on, että sitä sanomaa ei mennä vääristämään. Se on se lähtökohta.
Lauri Tureen.
Minusta yksi tämmöinen erikoisryhmä on pienet lapset. Eli lapsille tehdään raamattuja. Siis mä mainitsin nämä pureskeltavat versiot, mutta sitten on vähän isommillekin lapsille. Ne on myös raamatun käännöksiä. Se on vaan hassua, että niitä ei kukaan valvo, eikä mikään kirkolliskokous arvio, vaikka niitä saatetaan käyttää enemmän kuin tavallisia raamattuja. Meillä tehdään väitöskirja tästä aiheesta, ja siinä kyllä on paljastunut kaikkea jännää. Siis usein nämä lastenraamatut on sillä tavalla virheellisiä, että niissä syötetään niin kuin Raamatun nimissä uutta ideologiaa. Yksi esimerkki vaan. Jeesus tulee 12-vuotiaana, menee temppeliin. Sitten kun Joosef ja Maria lopulta löytää hänet, niin Jeesuksen ensimmäinen repliikki on anteeksi.
Riku-Pruis.
Onhan suomen kielellä elävä uutinen käännös, joka on käännös siitä Living Bibleista, joka on saanut syntynsä siinä Etelä-Kaliforniassa Jeesusliikkeessä 60-70-luvulla. Eli se oli käännös, joka tehtiin juuri näille hippeille. Ja se sai paljon aikaansa siellä. Jopa käännettiin ehkä suomeksikin samalla tavalla.
Aivan. Ja tässä ehkä tullaan siihen, mistä jo Lauri Tureen puhui, että jos se Jumalan sana Raamattu käännettynä vaikuttaa, niin sillä on merkitystä. Mutta voiko kuka tahansa kääntää Raamattua? Saako kuka tahansa ryhtyä kääntämään sitä?
No ei siihen mitään estettä ole, totta kai saa, mutta eri asia on sitten, että saako hän sellaista käännöstä kenenkään käyttöön, käyttääkö sitä kukaan, saako hän julkaistua sen ja niin edelleen. Ja meillä Suomessa on tietysti ollut perinne. Meillä on suuri enemmistökirkko, joka on virallisesti aina valinnut sen käännöksen, jota kirkko käyttää. Niin tämä on sitonut meillä Suomessa vähän Raamatun käännökset sillä tavalla, että meillä on niin kuin ihmisten mieleen iskostunut, että on yksi Raamattu ja yksi Raamatun käännös. Vasta viime vuodet ovat niin kuin murtaneet tätä, ja meillä on nyt tullut jo rinnakkaiskäännöksiä, ja nyt luetaan uudempaa käännöstä ja vanhempaa käännöstä rinnakkain, ja tullut näitä muita. Englanninkielisessä maailmassa on totuttu jo vuosikausia kymmeniin eri käännöksiin, jota eri kirkot käyttävät ja yksityiset käyttävät. Ja minusta pidän tätä hyvänä, että suomalaisetkin pääsevät vertaamaan eri käännöksiä. Se avartaa kyllä monta asiaa.
Ville Auvinen.
Niin ajattelin, että se vaatii aikamoista kompetenssia, että voi lähteä kääntämään Raamattua ihan oikeasti. Kun sen pitäisi tuntea paitsi se alkukieli, niin myöskin se alkukielen tai sen Raamatun kirjoittamisaikainen kulttuuri. Ja sitten pitäisi tosiaan pystyä hyvällä suomen kielellä jollain tavalla ilmaisemaan se sama asia tänä päivänä, joka ei välttämättä aina mene ihan yksi yhteen. Että ihan se esimerkki, mihin tässä törmäsin pari päivää sitten, niin kun Johanneksen evankeliumin toisessa luvussa on ne Kaanaan häät. Ja siellä on sitten tämä henkilö siellä häissä, joka sitten ihmettelee niitä vesiastioita, mitkä on muuttunut viiniksi. Niin kuka hän oikein oli ja miten pitäisi kääntää hänen tittelinsä? Kun ensimmäinen kysymys on se, että tosiaan oliko hän taloväkeen kuuluva orja, palvelija, oliko ehkä joku vieras, jolla oli tämmöinen tehtävä. Se on ensimmäinen kysymys, mikä pitää selvittää. Pelkästään edes kreikan kielen taito ei välttämättä auta, vaan pitää se kulttuurikonteksti tietää. Ja sen jälkeen miettiä, että kuka meidän yhteiskunnassa olisi vastaava henkilö häissä. No ei semmoista löydy. No sitten tulee kysymys, miten sen kääntäisi niin, että lukija kuitenkin saa jollain tavalla oikean käsityksen. Jos kääntää bestmaniksi, niin se ei ole ihan sama asia. Hovimestarikaan se varmaan ei ole. Mikä tämä on pitopalvelufirman omistaja. Mikä hän on? Miten se mahtoi olla 3338? Miten se oli käännetty? Se oli joka erikoinen sana suomen kielessä ja nyt se taitaa olla sitten pidoista vastaava tai joku tällainen ilmaisu, joka kuitenkin selittää tavallaan, mistä on kysymys jollain tavalla.
Lauri Turen taisi pyytää ensimmäisenä ja sen jälkeen sitten Valtteri Luoto.
Yksi hauskimmista Raamatun käännöksistä on Pentti Saarikosken aikanaan 60-luvulla tekemä Matteuksen evankeliumin käännös. Se on todella mainio ja noudattaa monin tavoin paremmin tätä dynaamista käännösperiaatetta kuin mikään muu. Saarikoski osasi kreikkaa loistavasti, hän oli kirjailija, hän osasi suomea loistavasti, mutta hän ei ollut teologi. Mikä on lopputulos? No siellä kun joku Johannes Kastaja erämaassa sanoo vanhan käännöksen mukaan täysin virheellisesti, että tehkää parannus, sitähän se alkuteksti ei tarkoita. Saarikoski käänsi sen sisällöllisesti loistavasti, mutta joku meni pieleen, kun hän kääntää, että kääntäkää kelkkanne. Tulee mieleen, että siellä fariseukset laskee hiekkadyyniä alaspäin. Siis tässä tarvitaan, sen täytyy vähintään olla kääntämisen siltä vaan ryhmätyötä, että yksi ihminen ei voi olla kaikkien alojen asiantuntija. Ja niissä on tosiaan se sen ajan kulttuuri, se on niin monipuolinen ja monimutkainen. Ja kun puhutaan koko Raamatusta, niin puhutaan hirveän monesta eri kulttuurista vielä, niin kyllä sitä tietoa täytyy aika lailla olla. Tämä ei ole ihan niin kuin pelkkää komediaa tämä asia, nimittäin en tiedä kaataako se kenenkään uskoa, että onko siellä ollut bestman vai hovimestari, joka on kaatanut sitä viiniä ihmisille. Mutta sitten kun tullaan tämmöisiin pelastuksen kannalta ihan keskeisiin asioihin, millä perusteella ihminen pelastuu? Onko se tämä oma usko? Niin kuin muuten väittää myöskin tämä 30-luvun käännös siellä, ihminen pelastuu uskon perusteella. Esimerkiksi Filippiläiskirjassa. Onko se oma usko vai onko se Jeesus vai kuka se on? Niin tässä on aika Raamatun käyttäjällä melkoinen vastuu. Että se ei ole vaan siitä tyylistä tai jostain nyansseista tai että onko tämä helpompaa vai vaikeampaa, vaan se on tosi isoista teologisista asioista kysymys. Ja siinä kyllä kääntäjältä kysytään kompetenssia. Mä oon ihan samaa mieltä kuin Walter siitä, että on hienoa, että tulee uusia suomalaisia käännöksiä, että ihmiset tajuaa, että on vaihtoehtoja. Vielä parempaa musta on se, että nykynuoret osaa englantia, koska englantilaisessa maailmassa on niin paljon hyviä, erilaisia hyviä käännöksiä. Ja omillekin opiskelijille sanoin, että lukekaa vierailla kielillä. Kaikkien parhaiten, kun luette jollain muulla kielellä kuin englanniksi, niin tutut tarinat herää eloon, kun niitä täytyy lukea hitaasti ja vähän käyttää sanakirjaa välillä.
Valtteri Luoto.
Moni ei tule ajatelleeksi, kuinka todella suuri määrä erilaista tietoa siinä vaaditaan, niin kuin Ville äsken totesi. Otanpa nyt esimerkin vaan vanhan testamentin teksteistä, jotka ovat syntyneet mahdottoman pitkän ajanjakson aikana. Niin, että hebrean kieli on muuttunut tänä aikana, niin että siellä alkupäässä olevat sanamerkitykset eivät enää pädekään myöhemmissä teksteissä, vaan ne on saaneet uutta sisältöä, niin kuin suomen kielessäkin tämä semantiikka muuttuu. Ja itse asiassa Raamatun kääntäjän tulisi tietää, miltä ajalta tämä on, minkä ajan kieltä tämä on ja mitä tämä on silloin merkinnyt. Ja kun joskus ihmiset, kun lukevat eri käännöksiä, niin saattavat kysyä, että no eikö ne kääntäjät osaa tätä kieltä, kun ne kääntää näin eri tavalla. Ja siinä on nämä muut sivutekijät, jotka ovat vaikuttaneet. Muistan, kun haettiin myöskin suomalaisia ilmaisuja, ei nyt tälle Bestmanille, vaan jollekin muulle. Sana publikaani oli semmoinen, johon olisi haluttu suomalainen termi, kun ne ihmiset ymmärrä, mikä se publikaani on. Ja joku sitten sanoi, että no sehän on verovirkailija. No selvä, mutta ei se oikein toiminut, että verovirkailijat ja muut syntiset.
Jos hyppäämme tähän lähetystyön tilanteeseen, niin että kuka voi tai kuka saa kääntää Raamattua. Monessa tapauksessa on se, että se kohderyhmän koulutustaso on sellainen, että siihen tarvitaan apua. Se on aina parempi, että se, joka pitää kynä kädessä, on se, joka puhuu äidinkielenään sitä kieltä, koska syntyy ihan paljon vähemmän virheitä. Mutta sen rinnalle sitten tulee ihmisiä, joilla on tämä niin kuin Villi ja Lauri sanoivat, että on alkukielen tuntemus, Raamattu maailman tuntemus, mutta myöskin kielitiede. Timogonin kielessä on se kieli, jolle käännettiin Uutta testamenttia aikanaan. Uusi löytö meille oli se, että siinä on 4 passiivimuotoa. Eli jos olisimme kääntäneet ihan eurooppalaisina, Euroopan kielistä lähtien, kaikki olisi käännetty aktiivimuodossa ja se olisi kuulostanut hirveän huonolta siinä Timogonin kielellä.
Tuliko siellä monta tämmöistä käännöskukkasta, jotka sitten äidinkielenään kieltä puhuva oikaisi?
No kyllä.
Ei tule yhtään mieleen nyt niin. No,
voisimme istua koko ilta täällä kertomassa siitä, että...
Lauri Turen.
Sanoisinpa näin, että Raamatun käännöksen yksi sellainen haaste, josta ei ole vielä oikein puhuttu, on se, että se ei ole vaan sitä, että olisi hyvä kääntäjä ja osaisi näitä kaikki alueita, vaan se on tämä teologia. Eli Raamatun kääntäjillä on ainakin suomalaisilla ihan selvästi ollut aina niin kuin kiusauksena jotenkin niin kuin jopa alkutekstin vastaisesti työntää sitä omaa hengellistä ajattelua siihen käännökseen. Ja tämä on iso haaste. Tämän huomaa siitä, että nyt kun käännettiin ihan kirkon toimesta apokryfikirjat, sitten oli paljon parempi käännös sen takia, että siinä ei ollut tämmöistä teologista painolastia, kun ei ketään nyt niin hirveästi kiinnostaa, että minkälainen teologia siellä makkavilaiskirjassa on. Mutta sitten kun tullaan Raamattuun, niin se kääntäjän oma uskonto rupeaa vaikuttaa. Siinä on montakin asiaa. Yksi on kirkollinen perinne. Jos joku jae on aina käännetty tietyllä tavalla, niin on hyvin vaikea lähteä muuttamaan sitä, vaikka alkutekstit olisi ihan toista. Ja nyt kun tämä 92 käännös käänsi joitakin jakeita alkutekstin mukaan, eikä niin kuin aina on ennen käännetty, niin nousi kauhean haloo siitä, että eihän näin saa, nyt on Raamattua vääristelty. Esimerkiksi kun Paavali puhuu siitä semmoisesta kuin sovinto, niin että Kristuksen ristin kuolema on saanut aikaan sovinnan ihmisen ja Jumalan välillä. Hirveä vastustus sen takia, että vaikka alkutekstin sana tarkoittaakin sovintoa, niin se on aina käännetty sovitus. Kyllä. Nyt sovitusoppi ollaan tuhoamassa, kun tämä mennään muuttamaan, vaikka kääntäjäparat vaan käänsi niin kuin se kreikaksi on. Että tämä tämmöinen niin kuin riippuvaisuus perinteestä on niin kuin paha juttu ja vielä pahempi sitten, kun joku Raamatun kirjoittaja, Raamatun teksti on jostain hengellisestä asiasta eri mieltä kuin kääntäjä, niin sitten kääntäjällä on melkoiset paineet sitten, että muuttaako hän, pistääkö hän jonkun ilmestyskirjan kirjoittajan suuhun omia ajatuksiaan vai ei.
Mä haluaisin oikeastaan Valtterilta kysyä, että Raamatukäännöskomiteassa, niin tuliko teillä paljon tällaisia teologisia niin kuin vääntöjä eri käännösvaihtoehdoista?
Kyllä tuli. Itse asiassa tämä ongelma, josta Lauri juuri puhui, niin oli hyvin usein esillä. Ei niin, että sitä nyt olisi tietoisesti haluttu vängätä pois alkutekstistä, mutta se perinne kuitenkin ja se selitysperinne, joka on johonkin tekstiin sisältynyt, niin se näyttää vaan kuitenkin vaikuttavan. Mainitusta sovinto- ja sovitussanasta käytiin komitean sisällä erittäin pitkät keskustelut. Ei se ollut itsestään selvää, että se muutetaan, mutta kun alkukieli sanoi niin kuin sanoi, niin sitä haluttiin sitten noudattaa. Kyllä tämä oli hyvin, hyvin usein esillä. Ja sanoisiko, että aina on vaara olemassa, että Raamatun kääntäjä kääntää tekstiä sen oman hengellisen perinteensä mukaan ja sillä tavalla vähän irtoaa alkutekstin sanomisesta.
Richard Bruce.
Joo, hyvin mielenkiintoista. Englanninkielisessä maailmassa 60-luvulla, kun alkoi tulla näitä ensimmäisiä niin sanottuja dynaamisia käännöksiä, sitten käytiin kova keskustelua siitä, että kun sana Jeesuksen veri korvattiin toisella, eli Jeesuksen uhri kuolema korvattiin sillä lailla. Ja se on, tietääkseni, on poikennut ihan uuden käännöksen, eli NIV on alettu kääntää juuri siitä syystä, että kaksi eri ryhmä oli eri mieltä siitä, että pitää aina kääntää sitten Jeesuksen veri, käyttää sitä verisanaa vai voi käyttää sitten uhrikuolemaa sanaa. Ja NIV on mielestäni ihan kelpo käännös, mutta että kyllä nämä ovat erittäin tärkeitä asioita ihmisille.
Ihan tekee mieli kysyä, että kuinka monta englantilaista käännöstä sinä luet noin niin kuin keskimäärin, Riku?
Vaan 2-3.
Suomalaisen lisäksi?
Joo.
Näihin termeihin haluaisin sen verran puuttua, että aika pitkälti ja paljon keskusteltiin juuri siitä, että mikä on Raamatussa sellaista, sanoisiko sitaateissa, tämmöistä ammattisanastoa. Siis jos me luemme tekniikan alan kirjoja tai tietokonetekstejä ja muita, niin siellä on hyvin paljon ammattisanastoa, jota ei välttämättä voi edes korvata muulla. Ja katsottiin, että myöskin Raamatussa on sillä tavalla ikään kuin ammattisanastoa, jota ei voi noin vaan kevyesti korvata jollain suomalaisella vastineella. Ja yksi tämmöinen sana oli vanhurskas ja vanhurskaus. Erittäin vaikea korvata muilla. Joissakin yhteyksissä se saatettiin korvata, mutta ei kuitenkaan kokonaan. Että näihin törmättiin jatkuvasti ja myönnettiin se, vaikka haluttiin olla modernin kielen kannalla, että on monia semmoisia termejä, joita ei voi korvata ilman, että se perussanoma jotenkin muuttuu.
Lauri Turen.
Toinen tämmöinen iso esimerkki oli se, että kun Paavali jatkuvasti puhuu ihmisistä, jotka ovat Kristuksessa, niin no, eihän suomalainen sitä oikein ymmärrä. Ei. Mutta jännää on se, että kreikkalainen ymmärsi sitä ihan yhtä huonosti. Eli pitääkö se käännös sitten olla suomeksi hirveän paljon helpompi kuin mitä se alkuperäinen oli niille alkuperäiselle yleisölle? Tämä sana Kristuksessa, niin se oli aika mystinen ilmaus, jota ehkä joku hebrealainen olisi ymmärtänyt paremmin, mutta kun Paavali kirjoitti sen kreikkalaisille, niin eikö meillekin se voisi jäädä pikkusen mystiseksi, kun nämä kiertely- ja kaarteluilmaisut, mitä käytettiin, ne tuotti sitten entistä isompia ongelmia siihen.
Ville Auvinen, viimeinen puheenvuoro niin ennen kuin pidämme tauon.
Ei tavallaan se ongelma, että kun haluttiin tehdä semmoinen käännös, joka on helposti ymmärrettävä, niin ongelma on just se, että siinä on sitten joissakin kohdissa, jossa edes Raamatun tutkijat ei ole ihan varmoja, että mitä tämä nyt tarkoittaa, tai ehkä kaksi mahdollista tulkintaa. Sitten vain jompikumpi tulkinta voidaan kääntää, ja sen jälkeen suomenkielinen lukija on tavallaan niin kuin, hän on mahdotonta enää päästä kiinni siihen toiseen mahdollisuuteen. Että joissakin kohdissahan sitten on niitä alaviitteitä käytetty.
Ja yksi periaate oli se, että jos todella on tärkeitä tällaisia kohtia, niin käännös pitäisi olla samanlainen, joka jättää avoimeksi kaksi tulkintamahdollisuutta. Joo. Sitä ei aina pystytty tekemään.
Mutta esimerkiksi yksi semmoinen kohta, mikä tulee mieleen, kun Jeesus sanoo, aika tärkeäkin kohta, kun Jeesus sanoo, että Jumalan valtakunta on teidän keskellänne tai teissä. Ja siellä on kreikan kielen prepositio entos. Ja kun siitä tutkijat on ihan varma, että kumpaa se tarkoittaa. Ja nyt sitten siellä on, mutta onko se semmoinen kohta, mistä taitaa olla nimenomaan alaviitteessä, että voi tarkoittaa kyllä myös. Ja se on hyvä, että niin muutamiin kohtiin on tullut, varsinkin näihin keskeisiin kohtiin. Eli myöskin suomenkielisen lukijalle jää ikään kuin oma se tila myöskin tulkita tai löytää sitten jompikumpi tai molemmatkin tulkinnat.
Ja ilmeisesti ja joskus ajatellaan niin, että varsinkin näissä sanasanaisissa käännöksissä, että sitten saarnavirka tulkitsee. Ne, jotka ovat perehtyneet vielä enemmän, niin tulkitsevat tätä sitten meille, jotka menemme sinne saarnoja kuuntelemaan. Lauri Turen on ihan sen näköinen, että haluaa sanoa vielä jotakin ennen taukoa.
Omille opiskelijoille, teologiaopiskelijoille sanon, että juuri sen tähden, että meillä on näin hyvä Raamatun käännös kuin 92, juuri sen tähden heidän pitää teologina osata alkukieltä, koska että 92 on liian ymmärrettävä. Heidän pitää päästä se juurille näkemään, että mitä siellä oikeasti sanotaan.
Näin pääsee Kreikan testissä läpi, jos lukee sitä 3833 käännöstä.
Ja tähän
näin meille neuvottiin Helsingin yliopistossa.
Tähän kohtaan me pidämme pienen tauon ja hetken kuluttua palaamme kiinnostavan aiheen äärelle. Tervetuloa takaisin Sanasta mittaa Raamattu-ohjelman pariin. Olemme keskustelemassa täällä kääntämisestä, nimenomaan Raamatun kääntämisestä ja Raamatun käännöksistä ja käännösperiaatteista. Ja meillä on täällä keskustelijoina Walter Luoto, Lauri Tureen, Ville Auvinen ja Richard Tikur-Pruis ja minun nimeni on Merja Pitkänen. Silloin kun maailman vanhinta raamattukäännöstä kreikkaa puhuvien juutalaisten tarpeisiin käännettyä septuagintaa tehtiin, niin sanotaan, että silloin kääntäjä sanoi näin. Pyydän teitä nyt hyvän tahtoisesti ja tarkkaavasti tutustumaan tähän kirjoitukseen ja olemaan pitkämielisiä, jos näyttää siltä, että minä ponnisteluistani huolimatta en ole onnistunut kääntämään kaikkia ilmauksia oikealla tavalla. Se, mikä alun perin on kirjoitettu hepreaksi, ei näet ole enää sama, kun se on käännetty toiselle kielelle, eikä näin ole ainoastaan tämän kirjoituksen laita. Myös laki, profeetat ja muut pyhät kirjoitukset ovat käännettyinä hyvinkin erilaisia kuin alkuperäisessä asussaan. Että taitaa olla niin, että nämä kääntäjien ongelmat ovat ikuisia. Richard Pruis nyökkäilee, sinä olet ollut kääntämässä Timokonin kielistä uutta testamenttia. Tuntuuko tutulta?
Se tuntuu erittäin tutulta ja niin kuin sanoin aikaisemmin, että suhtaudun hyvin armeliaisesti sitten niille, jotka kääntävät Raamattua ensimmäistä kertaa uudelle kielelle. Jos otan esimerkkinä, mikä on kaikille suomalaisille ihan tuttu asia, eli sauna. Eli mikä on sauna englanniksi?
Sauna.
Joo. Mikä on kiuas englanniksi? Jos hiljaisuus vallitsee
täällä. Stones.
No, se on ihan tämmöinen tuntematon käsite. Ja se, että miten sitä ymmärretään toisessa kulttuurissa, missä se kokonaan puuttuu. Se kuvaa sitä prosessia, mitä usein tapahtuu, kun Raamattua käännetään uudelle kielelle, jos siinä kohdekulttuurissa sitten tällainen käsite puuttuu ihan kokonaan. Eli on erilaisia tapoja, millä voi auttaa kääntäjää. Tämä sauna esimerkki on hyvä, että lainasana lainataan sitten naapurikielestä, että tai sitten voi käyttää kuvaa kuvaamaan sitä, tai sitten alaviiteitä, mistä on jo puhuttu tässä. Mutta että kyllä joskus joudumme, niin kuin Agricolakin tekemään, sitten luomaan uusia sanoja. Eli luoja, vapahtaja, inhimillinen, nöyrä, rukoilla, hallitus, omatunto, käsikirjoitus, ne on kaikki Agricolan keksimiä sanoja. Eli konstit on monet, onneksi.
Walter Luoto ja sitten Lauri Tureen.
Mä oon huomannut, että moni suomalainenkin ymmärtää hyvin, että kun Raamattua käännetään juuri jollekin lähetystilanteissa näille pienille kieliryhmille tai
isommillekin,
mutta no, kuitenkin erityisille kielille ja kulttuureille, niin se pitää soveltaa niin kuin siihen kulttuuriin sanastollisestikin. Mutta sitten tuntuu olevan, että ei enää se sama ajatus riitä suomen kielen käännöksen kohdalla, että se sama kontekstualisointi pätisi täälläkin. Kyllä esimerkiksi edellisen käännöksen 3338 kääntäjät ovat aika rohkeastikin ottaneet näitä suomalaisia ilmaisuja. Siellä suomalaiset runoilijat ovat päässeet oikein loistamaan. Siellä on kilisevä kulkunen ja siellä kannelta soitetaan. Ja kun nyt uusi käännös on taas vastoin yleistä käsitystä mennyt näissä niin kuin sananmukaiseen käännökseen, niin siellä puhutaan symbaalista ja lyyrasta. Minusta ne on paljon huonompia suomalaiselle. Kyllä kilisevä kulkunen toisen viestin paremmin kuin joku symbaali.
Ja minne se jalopeura on kadonnut?
No niin, kyllä. Nämä on näitä sanastollisia kysymyksiä juuri. Sanoisin vielä sen, että Lauri viittasi jo aikaisemmin tuohon Koraaniin, kuinka sen pyhyys tulee siitä, että Jumala on sen sanellut sillä arabian kielellä. Tai joku Mormonin kirja, joka taivaasta pudotetuista kultalevyistä merkillisellä hieroglyfitekstillä kääntyi Uurim ja Tummim kivien kautta englanniksi. Tällaiset merkilliset tarinat korostavat niin kuin niiden jumalallisuutta. Raamatussa ei ole tämmöistä. Raamattu on hyvin ihmisläheinen ja arkinen teksti, jonka ihmiset ovat tietyssä vaiheessa kirjoittaneet, mutta todella Pyhän Hengen ohjauksessa sitten. Ja sen tähden Raamatun teksti myöskin soveltuu kaikille kielille, kehittyneille kielille ja kehittymättömille kielille, sanastoltaan rikkaille, niin kuin monet tämmöiset alkuperäiskansojen kielet ovat sanastollisesti aika rikkaitakin ja moni-ilmaisia. Ja kaikenlaisille se sopii ja kääntää, ja se on aina Jumalan sanaa tietyllä tavalla. Tämä todella poikkeaa Koranin ajatuksesta.
Lauri Turen.
Tästä tulee pari tämmöistä hauskaa haastetta. Yksi on Raamatun tyyli. Raamatun käännökset on yleensä semmoisia, että ne näyttää niin kuin se sama heppu kirjoittanut koko Raamatun. Se on hyvin samantapaista tyyliä. Oli se sitten rentoa kieltä tai arvokasta, niin se on niin kuin Mooseksen kirjoista, ilmestyskirjan sitä samaa. No alkutekstihän on ihan eri, niin kuin hyvin vaihteleva. Et ajatellaan Uutta testamenttia, niin Markuksen evankeliumi on semmoista, siellä on sotilaslangia ja se on semmoista rentoa kadun kieltä suurin piirtein. Hebrealaiskirje on hyvin syvällistä, arvokasta. Mun suosikkini on toinen Pietarin kirje, joka on semmoista mahtipontista ja pompöösiä ja yrittää olla tosi arvokas, mutta sitten kun se ei oikein osaa kieltä, niin se kompastuu omiin keksimiinsä sanoihin ja se on niin kuin koomista. Mutta ei yksikään tokan Pietarin kirjan käännös paljasta sitä. Siellä on Se tyyli vaihtelee hirveästi.
Joku sanoi ilmestyskirjaa käännettäessä, että jos tässä nyt oikein oltaisiin tarkkoja käännöksessä, niin pitäisi virheellisellä suomen kielellä
Nimenomaan. Ja tätä ei ole niinku yleensä edes yritetty tavoitella. Ja tämän sisarilmiön sitten Raamatun huumori. Ihmiset kuvittelee, että Raamattu on jotenkin vakavahenkinen ja tylsä kirja, kun ei siellä ole huumoria. No, hyvin suuri osa, varsinkin Vanhan testamentin huumorista, tämmöisiä kieleen perustuvia vitsejä. Ihan niin kuin katsotaan jotain amerikkalaista TV-sarjaa, niin pääosa huumorista perustuu johonkin kielivitsiin. Ja siinähän on kääntäjät aikamoisessa vaikeuksissa sitten kääntää sitä niin, että suomalainenkin rupeisi nauramaan. Me vaan kuullaan, että siellä se studioyleisö ulvoa naurusta ja me ihmetään, että mitä hauskaa tässä oli. Mutta mä ihailen kyllä suomalaisia TV-ohjelmien tekstittäjiä siitä, että meillä on muutamia semmoisia todella ammattitaitoisia kääntäjiä niin, että käännös on paljon parempaa kuin alkukieli. Ne saa ohjelmasta jopa parempaa aikaiseksi. Ajattelen joskus, että näistä ihmisistä seuraava Raamatun käännöskomitea muutama tyyppi.
Ville Auvinen.
Niin mä ajattelen, että varmaan yksi syy siihen, mitä varten sitten ne meidän Raamatun käännökset on niin hyvää kieltä, eikä sellaista virheellistä suomea, on se, että varmaan ainakin hirveän monessa kielessä tai Raamatun käännöksessä ensimmäinen käännös oli se, joka ikään kuin loi sitten sen kielen kirjakielen. Eli tavallaan se ei voinut olla väärää kieltä, koska juuri se käännös määräsi, mikä on oikeaa kieltä. Ja ehkä se perinne on jatkunut sitten vielä siitä eteenpäinkin.
Tekee mieli kysyä Riku Pruisilta, että teettekö te huonoa timungonin kieltä?
Ei missään nimessä.
Te ette panu slangia sinne, ettekä tämmöistä.
Yritimme parhaamme, siis niin kuin kerroin aikaisemmin, että kansalliset kääntäjät pitivät sitten kynä kädessään ja meidän tehtävämme oli kouluttaa ja auttaa ja keskustella heidän kanssa sitten tekstin merkityksestä.
Toinen
mutta
kysymys. Niin.
Yksi asia mainittiin aikaisemmin, salmit. Alueella oli yksi nuori mies, joka oli se ihminen, joka teki ensimmäisiä hengellisiä lauluja timungonin kielellä. Ja hän oli hyvin lahjakas laulaja ja sanoittaja. Ja ajattelin, että kyllä jos joku, sitten se on hänen tehtävänsä sitten kääntää salmit. Ja niin kävikin. Ja tulos on loistava. Hän on oivaltanut sen tehtävän ja musikaalisena ihmisenä on tuonut sen niin, että sitä voidaan laulaa.
David on keskellämme silloin. Kuka valitsi nämä teidän kieliavustajat? Kun täällä puhuttiin aikaisemmin, että taustoista tulevat, eri kristillisistä taustoista tai perinteistä tulevat voivat vähän tuoda sitä omaa maustettaan siihen Raamatun kääntämiseen, niin kukas teillä valitsi?
Seurakunta eli pappi, paikallinen pappi.
Ja oliko teillä useita seurakuntia, joiden taustalta ne valittiin?
Oikeastaan suurin seurakunta sillä alueella on katolinen seurakunta, eli valtaosa kääntäjistä tulivat sitten, ne olivat katolisia. Mutta sitten siinä tarkistusvaiheessa sitten saatiin muilta seurakunnilta, oli yksi karismaattinen seurakunta ja sitten yksi luterilainen seurakunta, että heidän jäsenensä tuli mukaan.
Walter Loot.
Niin, kun tässä nyt puhutaan Raamatun käännöksen ongelmista ja kysymyksistä, niin ainahan tietysti pitää pitää mielessä niin kääntäjien kuin muidenkin, että Raamatun tekstissä on tärkeät perusasiat. Ja se perussanoma, mikä Jumala haluaa välittää siitä ihmiskunnalle ja meillekin, että kääntäjän vastuu ja velvollisuus on se, että hän sen sanoman saa ihmisille varmasti selkeästi, että se toimii ja tämä sana vaikuttaa. Tosin Raamattu on sitten niin mahdottoman rikas kirja kaikkinensa, että sieltä löydetään sitten niin monenlaisia pieniä yksityiskohtia ja selityksiä ja kaikkea niitä ei voida saada käännöksissä ihan sillä tavalla esille, mutta tärkeää on nähdä se, että se pelastussanoma evankeliumi sellaisenaan, se saavuttaa ihmiset ja se on sitten selkeästi ymmärrettävä. Oli se käännös nyt sitten muuten millainen tahansa.
Riku Pruis.
Olen joskus ajatellut tätä koko prosessia, kun käännetään Raamattua jollekin kielelle, että niin mahdoton kuin se onkin, mutta olen ajatellut myöskin sitä inkarnaatiota, että Jumala mahdutti itsensä ihmiseen. Eli siinä on ehkä vertauskuva siitä, että mitä tapahtuu, kun Raamatussa on Jumalan sanoma, hyvä sanoma meille. Eli se on puettu inhimillisesti ihmisten sanoilla, mutta kuitenkin se siinä sisällä on sitten se jumalallinen viesti.
Lauri Turen ja Ville Auvinen.
Joo, tämä on hyvä vertauskuva. Siis samalla tavalla kuin Jeesus ei välttämättä ollut maailman vahvin mies, eikä ainakaan maailman kaunein. Vanha testamentti ennustaa Messiasta, että hän saattaa olla jopa kipujen mies ja sairauden tuttava, niin kuin vanha käännös sanoo. Samalla tavalla ei Raamattu ole, eikä mikään Raamatun kirja ole ikään kuin sen ajan parasta ja huolitelluinta kieltä välttämättä. Kyllä siellä on kielioppivirheitä ja sitten kun meillä ei ole edes niitä alkuperäisiä käsikirjoituksia, vaan siellä välillä käsikirjoitus hajonnut niin pahasti, että kääntäjät joutuu arvaamaan, että mitähän tässä mahtaa olla. Sitä ei vaan kansalle paljasteta. Mutta tämä on tosiaan tätä inkarnaatioajatusta, että juuri semmoisena rosoisena ja epätäydellisenä Raamattu tavoittaa ihmistä ihan toisella tavalla kuin jos olisi jotain niin kuin matemaattisen puhdasta ja kliinistä ja täydellistä, niin ei semmoinen täydellinen koskettaisi meitä ihmisiä, koska me ollaan kans epätäydellisiä, eikä meidänkään suomen kieli on niin kuin ihan parasta A-luokkaa aina.
Ville Auvinen.
Sitten yksi semmoinen haaste, kun ajatellaan koko Raamatun kääntämistä tämmöisenä kokonaisuutena, niin mä ajattelin, että yksi haaste nousee siitä, että kun meidän Raamatussa, varmaan kaikissa käännöksissä, mitä nyt on maailmassa käytössä, niin ainakin lähes kaikissa on käännetty hebreankielinen vanha testamentti. Ja taas Uuden testamentin kirjoittajista taitaa valtaosa käyttää septuagintaa kreikan kielistä. Ja siinähän tämä meidän nykyinen kirkkoraamattu on saanut aika paljon kritiikkiä. Siinä on tavallaan katkennut nämä yhteydet vanhan ja Uuden testamentin välillä. Mutta siinä voi osittain olla syynä se, että Uuden testamentin kirjoittaja viittaa tai siteeraa kreikan kielistä, joka ei olekaan ihan sanatarkkaa samanlainen kuin olisi hebreankielinen. Ja meidän vanhan testamentin käännös on hebreankielinen. Enää ei löydy sitä yhteyttä, mikä kuitenkin oli kreikan kielen taitajilla ja septuagintan lukijoilla. Et joskus miettii, että mitä jos sellaisen käännöksen voisi saada käsinsä, jos olisikin käännetty nimenomaan septuaginta vanhaksi testamentiksi ja sitten uusi testamentti niin kuin se on. Se voisi olla aika mielenkiintoinen.
Walter Luoto ja Lauri Turen.
Minusta Lauri otti esille tämän hyvin tärkeän sanan tässä ihmisten käsityksessä, tämä täydellinen. Puhutaan, että Jumalan sana on täydellinen. Ja sitä tehdään sellainen tulkinta, että se on myöskin kielellisesti ihan täydellinen, eikä voida hyväksyä ajatella, että siellä voisi olla kielellisesti tämmöisiä heikkoja kohtia. Ja tämä johtaa siihen, että sitten aletaan kiistellä jokaisesta sanasta, pilkusta ja pisteestä, että onko tämä nyt varmasti oikein. Ja äärimmäisyyteen vietynä se vie siihen, että ihminen ajattelee, että no jos tämä sana onkin käännetty väärin, niin mistä minä tiedän, että kaikki muut on sitten oikein. Ja menetetään usko koko Raamatun ilmoitukseen ja sanaan. Minusta täytyy se täydellisyys ymmärtää siinä oikein. Jumalan ilmoitus on täydellinen. täydellinen. Hän on ilmoittanut meille kaiken sen, mitä me tarvitsemme pelastuksen suhteen. Sitä ei tarvitse enää täydentää millään muilla ilmoituksilla.
Ja Lauri tulee viimeinen puheenvuoro.
Joo, tämä Uuden ja Vanhan testamentin suhde on aika tärkeä, eikä sitä voi ihan helposti ratkaista. Me ei tiedetä tarkkaan, mitä Septuagintan kreikankielisen käännöksen versiota Uuden testamentin kirjoittajat käytti. Ei se ole välttämättä säilynyt meille. Valitettavasti tässä 92 raamatun käännöksessä, niin siellä on vähän ihan niin kuin turhan päitenkin katkottu näitä yhteyksiä, että ilmaus, joka olisi voitu kääntää ihan samalla tavalla Uuteen testamenttiin kuin vanhaan, niin se onkin käännetty eri tavalla. Ihmiset ei näe sitä. Ja sitten oma vaikeus on vielä siinä, että Paavali ja Jeesus ei noudata tätä modernia dynaamista raamatun käännösperiaatetta, vaan he, kun he viittaa sinne pyhiin kirjoituksiin, he kiinnostuvat enemmän niistä sanoista, usein kuin ajatuksista, ja löytää niistä sanoista uutta, uusia tulkintoja, niin kuin juutalaisilla kirjanoppineilla oli tapana tehdä. Ja tämä on vähän niin kuin vastoin, kun meillä taas haluttaisiin kääntää ajatuksia enemmän. Ja just tämän takia suosittelen, että kun raamattua, esimerkiksi raamattopiirissä tai jossain muualla haluaa oikein syvällisesti tutkia, kannattaa käyttää erilaisia käännöksiä, mielellään eri ajoilta, koska yleensä vanhat käännökset on enemmän sanatarkkoja, uudet on enemmän dynaamisia. Tosin sitten tämä ihan dynaaminen idea on pikkusen menossa pois muodista. Ne periaatteet, millä 92 raamatun käännös tehtiin, niin ne ei ole enää maailmalla voimassa, vaan nyt on tullut taas niin kuin hiukan heiluri mennyt lähemmäs sanatarkkaa. Ja se voi olla hyvä asia, mutta ei välttämättä sitten, kun käännetään jossakin jollakin alkuperäiskansalle, että haasteita riittää.
Ja Richard Bruce pyysi vielä ihan viimeisen puheenvuoron.
Joo, sopinee, että luen Timo Konen kielisestä raamatusta pikku evankeliumin. Sapapra majo goan kagar jakikapuna rulunu tanati. Saboina nakiora anaklan kuirnano marragini omonon ulunon domangin topotriso kalama puso ka makoua rakaegan mantilajon.
Aamen. Olemme kuunnelleet monia mielenkiintoisia puheenvuoroja ja kannanottoja raamatun kääntämisestä ja raamatun käännöksistä. Meillä on ollut keskustelijoina Walter Luoto, Lauri Tureen, Ville Auvinen ja Richard Bruis ja minun nimeni on Merja Pitkänen. Voit lähettää kysymyksiä tähän Sanasta mittaa -ohjelmaan sähköpostitse sanastamittaa@radioday.fi tai sitten postin kautta Radio Day Sanasta mittaa ilmalankuja 2i eli Iivari 00240 Helsinki. Ja seuraava aiheemme on sitten arkeologia. Me lähdemme vähän kaivelemaan menneitä.